tjetër për të kërkuar leje që të hynë në Izrael pasi asaj dhe liçvënësës tjetër Ilhan Omar nga Minnesota u është ndaluar hyrja në një vizitë zyrtare. Në letrën e Tlaib të dërguar për Ministrinë e Brendshme, thënë se ajo kërkon të vizitojë të afërmit, sidomos gjyshen e saj që është në të 90-tat dhe se kjo mund të jetë hera e fundit që është. Tlaib dhe Omar janë dy liçvënëse të cilave u është refuzuar kërkesa për vizitë zyrtare në Izrael për shkak të mbështetjes që kanë dhënë për bojkotim të Izraelit pas pushtimit të Bregut Perëndimor dhe trajtimit të palestinezëve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli është i hapur ndaj kritikave, mirë po jo ndaj personave që mbështesin bojkotimin e tij si shtet. Nuk ka asnjë vend në botë që respekton Sheban dhe Kongresin Amerikan më shumë se sa Izraeli, tha Netanyahu në një deklaratë. Sidoqoftë, itinerari tregoi se qëllimi i vetëm i Kongresit sisteve ishte të dëmtonin Izraelin, shtoi kryeministri i Izraelit. Ligji izraelit bllokon vizat e hyrjes për çdo të huaj që i bën thirrje për çdo lloj bojkoti që shënjestron Izraelin, qoftë ekonomik, kulturor ose akademik. Ligji përpiqet të shtypë lëvizjen pro-palestineze, e cila ka tërhequr mbështetjen e rritje në gjithë Evropën dhe në SBA. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë para vendimit se Izraeli do tregonte dobësi të madhe nëse lejon hyrjen e dy antarëve muslimane të Kongresit. Do të tregonte dobësi të madhe nëse Izraeli do të lejonte vizitën e Omar dhe Tlaib. Ato e urrejnë Izraelin dhe tërë popullin hebrej. Nuk ka asgjë që mund të thuhet ose të bëhet për të ndryshuar mendjen e tyre. Minnesota dhe Michigan do të kenë shumë të vështirë t'i kthejnë në detyrë. Ato janë një turp, ka shkruar Trump në Twitter. Tlaib dhe Omar kanë treguar mbështetje për grupet pro-palestineze më parë. Ato ishte planifikuar të vizitonin Jerusalemin dhe Bregun Perëndimor përmes një grupi palestinez dhe nuk ishte bërë ditur nëse ato ishte planifikuar kuar të takonin zyrtar Izraelit. Presidenti Trump, i cili ka një raport të ngushtë me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, shpesh është grindur me liçvënësit dhe në deklaratat e fundit ndaj tyre u tha të kthehen në vendet nga familjet e tyre kishin ardhur. Kongresistja Tlaib, liçvënësja e parë e Kongresit Amerikan me prejardhje palestineze, lindi në Michigan dhe zonja Omar është nga Minnesota, por lindi në Somali. Tlaib dhe Omar kanë shprehur mbështetje për lëvizjen pro-palestineze, si dhe kanë kritikuar politikat e Izraelit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe rripin e Gazës. Ndalimi i personaliteteve të huaja është i rrallë, por jo i pashembullt në Izrael. Makarim Bibisono, një raportuesit special të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, ju mohua hyrja në vitin 2015 pasi Izraeli tha se mandati i tij ishte anti-Izrael. Fouad Ahmad Asadi nga Partia Socialiste e Spanjës u ndalua të hynte në Izrael muajin e kaluar sepse ai u vlerësua si kërcënim për sigurinë kombëtare. Politikani me origjinë libaneze udhtoi atje për të marrë pjesë në një konferencë vjetore të Internacionales Socialiste në Tel Aviv, por aty u mohua hyrja në aeroport. Sidoqoftë, asnjë antar i Kongresit Amerikan nuk është bllokuar deri më tani. Izraeli shpesh pret delegacione kongresistësh amerikan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri Kosovës në detyrën Enver Hoxhaj ka akuzuar strukturat serbe të sigurisë për sulmin ndaj konsulatës së Kosovës në Danimark. Sulmi në konsulatën tonë në Danimark në fillim u duk se ishte sulmi tifozëve huligan të sportit, por doli të ishte një veprim i planifikuar nga struktura shtetërore të sigurisë serbe. Ky është një dimenzion i ri për goditjen e sovranitetit të Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Në 14 gusht, ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës Bexhet Pacolli njoftoi se është sulmuar konsulata e Kosovës në Kopenhagë. Ne jemi duke punuar me autoritetet daneze për sjell përgjegjësit para drejtësisë, pati deklaruar Pacolli. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar të njëjtën se nuk ka asnjë informacion nëse ndonjë shtetas i Serbisë është arrestuar apo i dyshuar për këtë rast. I kam kontaktuar njerëzit tan dhe më kanë thënë se autoritetet daneze nuk kanë bërë asnjë njoftim për këtë çështje dhe as nëse ndonjë nga qytetarët tan janë të arrestuar ose duke u hetuar, ka thënë Dačić. Ai tha se me informacionet që posedon të gjithë tifozët serb janë kthyer në Serbi. Ministri në dorëheqje i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Enrit Çala ka marrë vendim për të vendosur masa reciprocitetin ndaj mjaltit dhe patateve të Maqedonisë Veriore përmes një komunikate për media. Çala ka bërë të ditur se kjo masë vendoset për shkak se Maqedonia e Veriut është duke aplikuar bariera tarifore ndaj produkteve të Republikës së Kosovës. Sot ka marrë vendim që të vendosë masa reciproke për produktet e Maqedonisë së Veriut që importohen në Kosovë dhe të ndalojë hyrjen e disa produkteve në mënyrë që të detyrojë shtetin e Maqedonisë së Veriut që të reflektojë dhe të ketë tretman të barabartë për produktet e Kosovës që hyjnë në atë shtet, citohet këtë thënë Shala. Polonia është duke konsideruar mbështetjen e një misioni të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të mbrojtur ngushticën e Hormuzit, mirë po ende nuk ka marrë ndonjë vendim. Ne konsiderojmë se veprimet për të stabilizuar rajonin do të arsyetoheshin, ka thënë një zëdhënëse e Ministrisë Jashtme të Polonisë për Agjencinë e Lajmeve Reuters. Ne duhet të presim për të kuptuar nëse Polonia do t'i bashkohet kësaj iniciative dhe në çfarë aspekti, tha ajo. Ende nuk është bërë qartë kur Polonia, e cila ka synuar të forcojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara prej kur Partia Ligji dhe Drejtësia ka ardhur në pushtet më 2015, do të marrë një vendim për këtë çështje. Ndërkohë, Gjermania ka treguar se nuk do të marrë pjesë në misionin detar të udhëhequr nga SBA-ja, pasi preferon formimin e një misioni evropian. Grenlanda ka hedhur poshtë pretendimet se është e gatshme për shitje pas raportimeve se presidenti amerikan Donald Trump ka diskutuar privatisht me këshilltarët e tij idenë e blerjes së ishullit më të madh në botë. Ne jemi të hapur për biznes, mirë po jo për shitje, ka thënë ministria jashtme e Grenlandës për agjencinë e lajmeve Reuters. Trump pritet të vizitojë Kopenhagen në muajin shtator dhe Arktiku pritet të jetë pjesë e agjendës gjatë takimeve me kryeministrat e Danimarkës dhe Grenlandës, territorit autonom danez. Bisedimet për blerje të Grenlandës fillimisht janë raportuar nga Wall Street Journal. Dy burimet afërta me këtë situati kanë thënë Reutersi se fillimisht diskutimet kanë nisur si shaka, mirë po me vonë janë trajtuar seriozisht nga disa zyrtarët në shtëpinë e bardhë. Adhuruesit e këngëtarit Elvis Presley kanë mbajtur në duar qirin, teksa kanë vizituar barin e legjendës e muzikës së rock and roll në Memphis të Shteteve të Bashkuara për të shënuar 42 vjetorin e vdekjes së tij. Presley ka vdekur me 16 shkurt të vitit 1977 në moshën 42 vjeçare. Ceremonia për kujtimit të tij organizohet çdo vit pasi fansat nga gjithë bota shkojnë për të vizituar shtëpinë ku ka jetuar dikur ai. Mirpo kjo është vetëm një prej ngjarjeve që organizohet për gjatë gjithë javës në shenjë për kujtimi për muzikën që ka krijuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.